บทที่11การเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐบทนำให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่าน1โครินธ์บทที่1ข้อ17ถึงข้อ25ให้ทุกคนในกลุ่มฟังอะไรคือวิธีการของพระเจ้าเพื่อช่วยคนที่หลงหายให้รอดคนยิวแสวงหาอำนาจเพื่อช่วยกู้ชนชาติของพวกเขาพวกเขาต้องการคำสอนที่มีอำนาจในการทำหมายสำคัญเพื่อยืนยันว่าคำสอนนั้นเชื่อถือได้พวกคนต่างชาติต้องการสติปัญญาเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตและประสบความสำเร็จในโลกนี้พวกเขาต้องการคำสอนที่อธิบายวิธีที่จะทำให้พวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการไม้กางเขนแทนถึงการยอมจำนนและเสียสละสำหรับพวกยิวที่ต้องการอำนาจไม้กางเขนจึงเป็นสิ่งที่อ่อนแอสำหรับพวกคนต่างชาติที่ต้องการสติปัญญาไม้กางเขนจึงเป็นเรื่องโง่เขลาในความเป็นจริงแล้วอำนาจและสติปัญญาของพระเจ้าสำแดงให้เห็นในการตายของพระคริสต์ไม้กางเขนดูเหมือนความอ่อนแอและโง่เขลาของพระเจ้าแต่มันยิ่งใหญ่กว่ากำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์เรื่องราวข่าวประเสริฐต่อต้านความปรารถนาบาปและธรรมชาติบาปของมนุษย์ข่าวประเสริฐเรียกร้องให้กลับใจใหม่และยอมจำนนต่อพระเจ้ามันจึงดูเหมือนเป็นเรื่องโง่เขลาเพราะผู้คนต้องการได้ยินแต่วิธีที่ทำให้พวกเขาที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการพระเจ้าได้เลือกใช้ข่าวประเสริฐเพื่อช่วยผู้คนให้รอดพระองค์ให้หน้าที่ในการสื่อสารข่าวประเสริฐแก่ผู้เชื่อคำว่าเทศนาไม่ได้หมายถึงแค่คนที่พูดกับฝูงชนเท่านั้นแต่คือการสื่อสารข่าวประเสริฐในหลายรูปแบบประเด็นของพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่การที่พระเจ้าทรงเลือกเทศนาต่อสาธารณชนให้เป็นวิธีการของพระเจ้าแต่คือการที่พระเจ้าเลือกข่าวประเสริฐให้เป็นวิธีการของพระองค์หัวข้อหลักคำนิยามของการเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐคำว่าเทศนาอาจถูกใช้ในความหมายที่กว้างซึ่งหมายถึงรูปแบบที่หลากหลายในการสื่อสารพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรก็ตามในบทเรียนนี้เราจะใช้คำว่าเทศนาในความหมายตามปกติก็คือการที่คนหนึ่งกล่าวพระวจนะให้ชุมชนฟังการเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเกิดขึ้นเมื่อข่าวประเสริฐได้รับการนำเสนอต่อชุมนุมชนมันไม่ใช่แค่การนำเสนอหัวข้อหรือพระคัมภีร์ตอนใดๆแต่มันคือการนำเสนอข่าวประเสริฐนักเทศน์ที่ประกาศข่าวประเสริฐมักจะเชิญชวนผู้ฟังให้ตอบสนองทันทีต่อข่าวประเสริฐโดยมีเป้าหมายให้พวกเขากลับใจมาเชื่อทันทีข่าวประเสริฐมีไว้เพื่อเรียกให้พวกเขาตัดสินใจแบบนั้นข้อมูลในคำเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐจะต้องคัดสรรมาอย่างดีจุดประสงค์ของคำเทศนาไม่ใช่เพื่อให้ความรู้นักเทศจะเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจมาเชื่อข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยคำอธิบายเบื้องต้นถึงข่าวประเสริฐวิธีการตอบสนองของผู้ฟังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจการเทศนาอาจเกิดขึ้นในโครงสร้างที่เป็นระเบียบเงียบสงบอย่างเช่นตอนที่ประชุมของคริสตจักรที่อยู่ในตัวอาคารหรือเทศนาให้กับฝูงชนในที่อื่นๆซึ่งมารวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นบางอย่างฝูงชนนั้นอาจจะเปิดรับข่าวประเสริฐก็ได้หรืออาจจะต่อต้านก็ได้หัวข้อหลักแนวทางสำหรับการเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเนื่องจากมีความแตกต่างกันระหว่างการเทศนาในคริสตจักรกับการเทศนาให้กับกลุ่มคนต่างๆอันดับแรกเราจะให้แนวทางเพื่อใช้กับการเทศนาข่าวประเสริฐในคริสตจักรก่อนและในช่วงต่อไปของบทเรียนนี้เราจะให้แนวทางบางอย่างที่จะใช้กับการเทศนาภายนอกคริสตจักรแนวทางสำหรับภายในคริสตจักรแนวทางที่1อธิบายข้อพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชดังนั้นนักเทศจำเป็นต้องใช้พระวจนะไม่จำเป็นจะต้องใช้พระคัมภีร์ตอนที่ยาว หรือนักเทศไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการอธิบายรายละเอียดเขาควรใช้ข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุนคำเทศนาเรื่องข่าวประเสริฐเขาควรแน่ใจว่าคำกล่าวที่สำคัญที่สุดของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าจึงจะถูกปลดปล่อยออกมาเขาไม่ควรเลือกข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมายแตกต่างจากบริบทของคำเทศนานั้นแนวทางที่สองเขาควรนิยามคำศัพท์คำว่ากลับใจใหม่และความเชื่อผู้ฟังอาจมีความคิดผิดๆเกี่ยวกับความหมายของสองคำนี้พวกเขาอาจคิดว่าการกลับใจใหม่หมายถึงการทำให้ชีวิตถูกต้องเพื่อพระเจ้าจะยอมรับพวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าการกลับใจใหม่คือการเสียใจต่อความบาปมากพอจนคุณเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากมันผู้ฟังอาจคิดว่าความเชื่อหมายถึงการเชื่อในศาสนาหรือการปฏิบัติตามพิธีทางศาสนาพวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอดคือการวางใจอย่างสิ้นเชิงในการลบบาปของพระคริสต์แนวทางที่3เน้นว่าบุคคลหนึ่งมาเป็นคริสเตียนได้ในช่วงวินาทีที่กลับใจมาเชื่อมีคนมากมายที่มีความคิดผิดๆเกี่ยวกับความหมายของการมาเป็นคริสเตียนและวิธีที่ทำให้คนคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนพวกเขาอาจทึกทักว่านักเทศแค่ต้องการให้พวกเขาเคร่งศาสนามากขึ้นหรือมาเข้าร่วมคริสตจักรมากขึ้นพวกเขาอาจคิดว่านักเทศต้องการให้พวกเขาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เคร่งครัดขึ้นขอให้เน้นว่าการกลับใจใหม่มาเชื่อคือการที่คนบาปกลับใจใหม่รับการยกโทษและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบส่วนตัวแนวทางที่4หักล้างเหตุผลที่ผิดๆที่ผู้คนใช้อ้างว่าเป็นคริสเตียนในบางสังคมคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนพวกเขาอาจคิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนเพราะอยู่ในคริสตจักรทำสิ่งดีต่างๆเชื่อบางสิ่งบางอย่างหรือมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณดังนั้นนอกเหนือจากการเน้นเรื่องการกลับใจมาเชื่อแล้วให้อธิบายถึงชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการเชื่อฟังที่เกิดขึ้นหลังจากการกลับใจใหม่ด้วยแนวทางที่5ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่ไม่ได้ไปคริสตจักรจะเข้าใจสิ่งที่คุณสื่อสารเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำที่เป็นคำศัพท์เฉพาะที่รู้กันเฉพาะคนที่นับถือศาสนาเท่านั้นอย่าพูดถึงพิธีกรรมทางศาสนาที่ผู้ฟังไม่เข้าใจเลยแนวทางที่6ให้ข้อเสนอเรื่องการยกโทษความสัมพันธ์กับพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ทั้งหมดนี้คือผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการได้รับความรอดแสดงให้เห็นอย่างจริงจังเกี่ยวกับสภาพของคนบาปโดยการอธิบายถึงการพิพากษาและการลงโทษนิรันดร์ซึ่งจะมาเหนือคนบาปแนวทางที่7หลีกเลี่ยงการสัญญาถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในข่าวประเสริฐถ้าผู้คนคิดว่าข้อเสนอเรื่องความรอดจะเป็นการรวมไปถึงผลประโยชน์ทางวัตถุที่จะได้จากพระเจ้าหรือจากคริสตจักรจะได้ความมั่งคั่งจะได้การรักษาโรคหรือจะได้อย่างอื่นๆเพื่อให้สถานการณ์ในชีวิตดีขึ้นพวกเขาอาจจะยอมรับเพื่อจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆโดยที่ไม่ได้กลับใจใหม่เลยคุณสามารถอธิบายว่าเมื่อพระเจ้าควบคุมชีวิตของใครพระองค์จะทรงนำทรงอวยพรและทรงช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเขาอย่างไรก็ตามเราไม่ควรสัญญาว่าปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าเขามาเป็นคริสเตียนแล้วสำหรับบางคนชีวิตเขาอาจจะหนักหนากว่าเดิมเพราะถูกข่มเหงแนวทางที่8อย่าเชื่อมโยงการกลับใจใหม่เข้ากับการเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นสมาชิกภาพของคริสตจักรควรมีให้ทันทีที่คนคนหนึ่งกลับใจมาเชื่ออย่างแท้จริงแต่จะต้องมีการอธิบายถึงคำว่าสมาชิกภาพภายหลังจากการที่เขากลับใจมาเชื่อ แต่อย่าพูดถึงข้อกำหนดของการเป็นสมาชิกคริสตจักรในขณะที่คุณเชิญชวนให้คนหนึ่งกลับใจจากบาปผู้ประกาศข่าวประเสริฐควรจดจ่อกับการนำผู้ฟังให้มาพบกับพระเจ้าแนวทางที่9อย่าตั้งข้อกำหนดว่าการกลับใจมาเชื่อต้องมาพร้อมกับความเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นให้เรียกร้องให้ผู้ฟังกลับใจจากบาปที่เขาเข้าใจอย่าบอกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับรายละเอียดของชีวิตที่เขาจะไม่เข้าใจจนกว่าเขาจะมาเป็นคริสเตียนได้สักระยะหนึ่งแล้วการที่เราเรียกให้เขากลับใจใหม่และก็มีความเชื่อก็เป็นเรื่องยากพออยู่แล้วอย่าเพิ่มความยากที่อาจทำให้คนนั้นปฏิเสธข่าวประเสริฐไปเลยแนวทางที่10อธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาทำอย่าทึกทักว่าผู้ฟังจะรู้เองว่าเขาควรอธิษฐานและขอการยกโทษอย่าทึกทักว่าเขารู้วิธีออกมาข้างหน้าแล้วก็คุกเข่าเมื่อคุณเชิญชวนผู้ฟังให้ตอบสนองคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรบ้างลองคิดถึงวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่เขินอายในท่ามกลางบรรยากาศของคริสตจักรดูหัวข้อหลักประการต่อมาอธิษฐานกับผู้แสวงหาผู้คนอาจจะออกมาอธิษฐานที่ด้านหน้าเวทีด้วยหลายเหตุผลบางครั้งศิษยาภิบาลเชิญชวนผู้คนให้มาอธิษฐานเกี่ยวกับความจำเป็นหลายอย่างที่แตกต่างกันแนวทางต่างๆนี้ไม่จำเป็นต้องนำไปใช้กับการอธิษฐานที่หน้าเวทีทุกครั้งแนวทางเหล่านี้นำไปใช้กับการอธิษฐานเผื่อคนที่ตอบสนองคำเชิญชวนหลังจากมีเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแล้วศิษยาภิบาลควรแน่ใจว่าบางคนในคริสตจักรได้รับการฝึกฝนให้ช่วยคนที่กำลังอธิษฐานเพื่อรับความรอดเขาควรมีคนเหล่านี้ที่เตรียมไว้เพื่อช่วยตอนที่เขาเชิญชวนให้รับเชื่อในการประกาศข่าวประเสริฐบางครั้งคนที่อยากช่วยผู้คนในการอธิษฐานกลับกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางศิษยาภิบาลควรดูว่ามีปัญหาอะไรที่ด้านหน้าเวทีและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือถ้าหากมีคนที่เป็นอุปสรรคต่อการอธิษฐานหน้าเวทีโดยการประพฤติแบบขาดปัญญาหรือให้คำปรึกษาที่ผิดศิษยาภิบาลควรทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหานั้นทันทีเราเชื่อว่าคนคนหนึ่งสามารถกลับใจใหม่สามารถเชื่อและมีประสบการณ์กับการกลับใจมาเชื่อได้ทันทีความเชื่อนั้นกำหนดนโยบายของเราสำหรับการอธิษฐานเผื่อผู้แสวงหาหัวข้อหลักต่อไปแนวทางอธิษฐานสำหรับผู้แสวงหาแนวทางที่หนึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้เชื่อที่เติบโตหนึ่งคนคอยช่วยเหลือผู้แสวงหาแต่ละคนที่กำลังอธิษฐานดังนั้นอย่าปล่อยให้ผู้แสวงหาอธิษฐานเองตามลำพังแล้วก็จากไปโดยไม่มีใครช่วยเหลือเราอยากให้ผู้แสวงหาเหล่านี้มาถึงชัยชนะจริงๆแนวทางที่สองหาคำตอบว่าทำไมผู้แสวงหาจึงอธิษฐานอย่าคิดเอาเองว่าเขากำลังอธิษฐานเพื่อรับความรอดแม้หลังจากฟังคำเทศนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไปแล้วผู้คนที่ออกมาข้างหน้าอาจออกมาด้วยหลายเหตุผลถ้าไม่จำเป็นอย่ารบกวนผู้แสวงหาที่กำลังอธิษฐานแต่ในจุดหนึ่งผู้เชื่อที่ช่วยเขาควรถามว่าคุณอยากให้พระเจ้าทำสิ่งใดให้คุณผู้เชื่อสามารถอธิษฐานเผื่อเขาสำหรับสิ่งที่เขาปรารถนานั้นแนวทางที่สามหนุนใจให้ผู้แสวงหาให้กลับใจใหม่อย่างเต็มที่ให้ถามเขาว่าคุณเต็มใจกลับใจจากบาปและยอมให้พระเจ้าช่วยคุณให้รอดพ้นจากบาปไหมหนุนใจเขาให้บอกพระเจ้าว่าเขากลับใจใหม่เขาไม่จำเป็นต้องสารภาพความบาปของเขาต่อศิษยาภิบาลหรือใครคนใ เว้นแต่จะมีการล่วงละเมิดเจาะจงกับคนเหล่านั้นแนวทางที่4ให้ความมั่นใจกับผู้แสวงหาว่าพระเจ้าจะยกโทษให้เขาบอกให้เขาขอพระเจ้ายกโทษและไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องการยกโทษถ้าหากเขาดูเหมือนติดอยู่กับความสงสัยก็ให้เปิดพระคัมภีร์ที่เป็นพระสัญญาให้เขาดูเช่น1ยอห์นบทที่1ข้อ9ยอห์นบทที่3ข้อ16โรมบทที่5ข้อ8ถ้าผู้แสวงหาดูเหมือนอธิษฐานเองไม่ได้ผู้ช่วยก็ควรนำให้เขาอธิษฐานตามคำอธิษฐานควรเป็นดังนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปและสมควรรับโทษนิรันดร์ลูกเสียใจสำหรับความบาปของลูกและลูกเต็มใจที่จะเลิกทำบาปเหล่านั้นลูกขอพระองค์ทรงยกโทษให้ลูกไม่ใช่เพราะลูกสมควรได้รับแต่เพราะพระเยซูได้ตายแทนลูกแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดจากนี้ไปลูกขอมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์โดยปกติแล้วนะครับถ้าผู้แสวงหามีปัญหาในการอธิษฐานเพื่อชัยชนะที่แท้จริงมักจะมีความบาปที่เขายังไม่อยากเลิกเขาไม่สามารถมีความเชื่อเพื่อรับการยกโทษได้จนกว่าเขาจะกลับใจใหม่จริงๆแนวทางที่5ขอให้ผู้กลับใจมาเชื่อเป็นพยานถ้าหากผู้แสวงหาดูเหมือนจะพบกับชัยชนะบางคนอาจจะถามเขาว่าพระเจ้าทำอะไรเพื่อคุณบ้างหนุนใจเขาให้ออกมากล่าวอย่างชัดเจนขออาจเป็นพยานให้กับที่ประชุมแต่อย่างน้อยเขาก็ควรพูดควรบอกกับคนที่อธิษฐานเผื่อเขาแนวทางที่6ให้เอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับความรอดผู้กลับใจมาเชื่อควรได้รับเอกสารอธิบายเกี่ยวกับความรอดเอกสารนี้ควรอธิบายเรื่องความรอดเพื่อจะช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วยให้เขาอธิบายกับคนอื่นๆได้แนวทางที่7นำเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการสร้างสาวกขั้นตอนแรกของการสร้างสาวกมักจะเป็นการพบกับศิษยาภิบาลหรือผู้เชื่อที่เติบโตกับพระเจ้าขอให้แน่ใจว่าผู้กลับใจมาเชื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาหลังจากนั้นเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มย่อยหรือพบกับบางคนเป็นประจำควรที่จะมีบางคนไปเยี่ยมครอบครัวของเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขารู้เกี่ยวกับผู้ที่กลับใจมาเชื่อและเชิญชวนพวกเขาให้ไปที่คริสตจักรหรือบางทีอาจจะมีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นในครอบครัวของเขาด้วยหัวข้อหลักประการต่อมาการเทศนาภายนอกคริสตจักรการเทศนาภายนอกคริสตจักรมีจุดประสงค์เพื่อเข้าถึงผู้คนที่ไม่ได้มาในคริสตจักรเนื่องจากผู้ฟังมีจุดประสงค์อย่างอื่นและอาจไม่สนใจที่จะฟังจึงทำให้การเทศนาเป็นเรื่องยากอาจมีเสียงดังรบกวนหรือความวุ่นวายจะไม่มีบรรยากาศของการนมัสการจากที่ประชุมเหมือนกับในคริสตจักรข้อกำหนดที่เห็นได้ชัดสำหรับผู้เทศนาภายนอกคริสตจักรคือเสียงของเขาต้องมีพลังพอที่ผู้คนจะได้ยินหรือเขาอาจจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงความท้าทายอย่างแรกสำหรับการเทศนาภายนอกคริสตจักรคือการจับความสนใจผู้คนในพื้นที่นั้นตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากว่าจะฟังหรือไม่ฟังบางคนฟังแค่ไม่กี่นาทีบางคนก็ฟังแค่ประโยคเดียวหรือ2ประโยคก่อนที่จะตัดสินใจว่าไม่สนใจจะฟังต่อไปแล้วผู้เทศนาต้องใช้ประโยคสั้นๆและทุกประโยคจะต้องตรงประเด็นเขาต้องจดจำว่าแต่ละประโยคเป็นประโยคแรกที่ผู้ฟังบางคนจะได้ยินการใช้ประโยคที่ตรงประเด็นและแต่ละประโยคจะช่วยจับความสนใจผู้คนถ้าเขาประสบความสำเร็จในการทำให้ผู้ฟังกลุ่มหนึ่งสนใจฟังได้เขาก็สามารถเล่าเรื่องประกอบและอธิบายประเด็นต่างๆได้ละเอียดยิ่งขึ้น ถ้าเป็นไปได้นักเทศควรมีกลุ่มผู้เชื่อร่วมอยู่กับเขาด้วยถ้าคนผ่านไปและเห็นว่ามีคนกำลังยืนฟังอยู่พวกเขาก็จะหยุดและก็ฟังด้วยถ้าหากมีดนตรีที่บรรเลงก่อนเริ่มเทศนาก็จะช่วยรวบรวมผู้คนให้เข้ามาฟังได้นักเทศควรเชื้อเชิญให้ผู้ฟังให้มาข้างหน้าและอธิษฐานเพื่อรับความรอดผู้ช่วยควรจะแจกเอกสารข้อมูลให้กับคนในพื้นที่นั้นด้วย